silně ohrožený a zvlášť chráněný živočich, který vyniká bystrým zrakem. Řeč je o rysovi ostrovidovi. Právě této kočkovité šelmě věnujeme dnešní pořad Máme rádi zvířata. Od mého hosta, zooložky Elizy Beloty, uslyšíte mnoho zajímavostí o tomto živočichovi. V našem českobudějovickém studiu Českého rozhlasu ji uvítám už za malou chvilku. Vám, milí posluchači, přeji už teď krásný den a příjemný poslech. Na stanici Český rozhlas České Budějovice posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Tentokrát jsem si do studia pozvala zooložku Elizu Beloty. Tato zooložka spolupracuje se správou Národního parku Šumava už od roku 2009. Mimo jiné na mezinárodním projektu výzkumu ekologie rysa ostrovida. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
České slovo rys je příbuzné s německým lux a taky latinským lynx. Vy určitě budete vědět, jak se řekne rys italsky.
Ano, řekne se to lynče.
A já se ptám na to, protože vy pocházíte z Itálie. Takže ano. Na úvod by mě samozřejmě zajímalo, proč rys a zooložka italka.
Tak myslíte, proč jsem se sem dostala?
Přesně tak.
No právě kvůli rysovi.
V Itálii nejsou.
V Itálii je něco v Alpách, ale je jich opravdu málo a nebylo v době, kdy já jsem studovala, žádný aktivní projekt. Já jsem právě studovala biologii v Parmě na severní Itálii a tam jsem prostě hledala potom téma na diplomovou práci. A tak zajímalo mě rys, opravdu to je zvíře, které mě vždycky fascinovalo, tak jsem začala hledat a tak náhoda nebo osud chtělo, abych se dostala do Čech.
Ještě než si začneme povídat o rysovi, tak musím smeknout klobouk před vaší češtinou, protože Čech se italsky, si myslím, naučí poměrně snadno, nepatří to ke složitým jazykům, ale naučit se česky a takhle dobře, jako mluvíte vy, tak to je opravdu obdivuhodné. A teď už k rysovi. Dostal rys tohle jméno právě podle zbarvení srsti?
Já úplně etymologii se nezabývám, ale vím, že ty latinský slova tak jsou spojený se slovem jako světlý, s tím, že to zbarvení jako rys má barvu celkem světlou, i přesto, že ta barva srsti je proměnlivá jako od jihu do severu Evropy. Ty zvířata, které bydlí na severu, jsou světlejší a bývají i větší a silnější právě kvůli tomu, že musí přežít jako ve sněhu hodně a jsou právě i světlejší kvůli tomu, aby se dobře maskovali v těch zasněžených krajin. Zvířata, které bydlí na jihu, jsou většinou o něco menší a právě o něco tmavší. Tmavý ale samozřejmě jako neznamená, že by byli černý, tak jsou takhle jako světlo hnědý, světlo šedivý, s většinou s černýma flekama. Ty fleky, to je opravdu super
to je věda.
Vlastnost. To je věda, ano. Ale to je jako v podstatě, ty fleky znamenají, že to zvíře je označený od narození samo o sobě, takže my ho nemusíme ani označit, aby jsme ho
poznali. Otisky prstů.
Jsou jako otisky prstů u lidí, ano. A tím pádem prostě to zbarvení zůstane stejný od narození do smrti toho jedince, takže když my budeme mít fotky toho zvířete z pravý a z levý strany, protože prava a levá strana nemají stejný zbarvení, nejsou ty zvířata symetricky. Takže potřebujeme obě dvě strany a potom ho znamená, že ho budeme mít v podstatě identifikovaný a od té doby, jak se narodil, nebo od té doby, jak dostaneme první fotku, do té doby, dokud to zvíře zmizí nebo zemře, tak v podstatě můžeme ho sledovat dál.
Trošku jiné je to asi u koťat. Když se tedy narodí třeba černobílé kotě, tak zůstane stejné i do konce života. Rys to má stejně?
Ano, akorát je to takový trošičku složitější u těch koťat je rozpoznat podle fotek, protože mají takovou hustší srst, taková jako vlna nebo podsrstí. Vata, ano. A dá se to, prostě podle toho se to hůř jakoby rozpoznají ty fleky, když ty koťata jsou opravdu malý. A ještě do toho ty koťata se pohybují strašně rychle, hrajou si mezi sebou, takže prostě když je fotka, tak většinou je rozmazana. Ale jakmile trošičku vyrostou, tak už je to potom jednodušší a od té doby prostě to i ta identifikace jde bez problému.
Rys je plachá a samotářsky žijící šelma. Jak byste ještě charakterizovala jeho způsob života?
Jsou to samotářský zvířata, takže v podstatě znamená, že když uvidíte jako více rysů dohromady, nebo respektive je neuvidíte, protože jsou plachy, ale když jsou více rysů dohromady, tak je to buď v době páření, to znamená v podstatě většinou v Evropě je to od ledna do března, tak v České republice je to v podstatě v březnu. A nebo potom ta kočka s koťatama. Koťata se narodí na přelom květen červen a na začátku samozřejmě jsou nemobilní, takže je neuvidíte vůbec. A potom jako začnou se pohybovat s matkou a ty zůstanou s matkou skoro rok. V podstatě do nasledující doby říje. Takže ty skupinky, to znamená jako většina ta kočka má tak dvě koťata nebo tři, tak to jsou prostě ty rodinky. A jinak jako kocour je s kočkou opravdu jenom chvíli v době žije, jinak samozřejmě vědí o sobě, ale nepotkávají se moc často a prostě jako žijou si každý svým životem. Kocour se nepodílí na vychování mláďat.
Tak vědí o sobě podle pachu, podle stop nebo... Hlídají si samozřejmě svoje teritorium.
Ano. Každý právě jak jsou samotářský a jsou teritoriální, takže každý zvíře si drží svoje teritorium, který prostě jsou obrovský oblasti. To znamená, že pro jednoho rysa tak ty kočky mají tak zhruba tak 150 až 250 čtverečních kilometrů. Ty 150 je to jako asi normální na Šumavě. A ty kocoury mají i dvakrát tolik, můžou mít i dvakrát tolik. S tím, že samozřejmě pak jako v teritoriu daného kocoura jsou teritoria více koček, jinak jako by se samozřejmě nepotkali, to by nebyla dobrá strategie. A kočky mezi sebou se opravdu moc netolerujou, takže ty teritoria opravdu se moc ani nepřekrývají. Kocoury s tím, že mají až tak velký teritoria, tak jako tam ten překryv je trošičku větší, s tím, že nikdy nejsou oba dva kocoury na stejném místě, ale třeba jsou okrajové oblasti, které používají jakoby chvíli jeden a chvíli druhý, že se to prostě překrývá a jako furt o tom jakoby trošku... jakoby bojujou. A oni si to, si ty teritoria značkujou a jsou takový, značkovací místa jsou takový zdí v podstatě, jako jak říkáme, jako že to je zeď na Facebook. Oni si prostě tam nechají spravičky a jako právě když tam jde další zvíře a jako buď značkuje, nebo prostě jenom jako třeba ty, který nedrží teritorium a tam jenom prochází, tak zjistujou, jako jestli to teritorium je volný nebo není.
Hostem pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice je italská zooložka Eliza Belotti. Povídáme si společně o rysovi Ostrovidovi. Pokud se chcete zapojit do naší debaty, tak můžete vytočit telefonní číslo 22 155 44 11 a říct nám třeba o pozorování, pokud jste rysa někde viděli, nebo se chcete na něco zeptat, to už je na vás. Ale teď si pustíme písničku a vy budete mít čas na rozmyšlenou. Posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Mým hostem je zooložka Eliza Belotti, která se věnuje monitoringu rysa Ostrovida. Právě tohle krásné zvíře je naším dnešním tématem. Teď si budeme povídat o námluvách. Námluvy některých zvířat předcházejí poměrně hlasité projevy. Patří k ním i rysy?
Takhle, o hlasových projevech rysa v přírodě nevíme zas úplně tolik, jakože je to věc, která se docela těžko studuje v přírodě. Každopádně můžeme říct určitě, že v době říje ty hlasové projevy jsou docela hlasitý. To pak jako právě nám i občas lidi volají, jakože něco takového slyšeli, takže my si samozřejmě všechny data uložíme do našeho monitoringu. A v podstatě je to takový, no je to něco jako u domácích koček, jako není to nic jako je to prostě kočičí hlas, akorát je to o dost silnější a hlubší.
Já jsem si našla na internetu některá videa a tam byl rys Miloš, který byl v říji a mně to připadalo jako když štěká pes. Bylo to takové kratší, jakoby hlasitý projev.
No, když si volají, tak mají opravdu takový jako jo, silnější a jako někdy, tak na moje ucha tak jako vypadá skoro, jako kdyby byli naštvaný, ale oni jako naštvaný nejsou, ale je to prostě takový jako
průrazný. Zvuk.
Potom mají samozřejmě i jiný, právě že díky fotopasy, který natáčejí i videa, tak občas se nám také podaří něco jako v úvozovkách výjimečného pro přírodu teda, nebo jakoby oproti tomu, co se dá jako získat z volné přírody získat, a právě, že třeba jako víme, že koťata předou, takže jako když jsou právě s matkou a si odpočívají někde, tak jako potom jsou takový jemnější i hlasový projevy a jako může se i stát, jako že si mezi sebou tak jako třeba mají jiný jakoby právě projevy oproti tomu, co je v době říje a jsou takový už takový tichší a takový jako že prostě si něco jako povídají, ale jakoby daleko méně hlasitý a zase není právě tím, že jsou samotářský, tak jako není to zas tak úplně často jako slyšet nebo
hádají se třeba rysy mezi sebou?
No, tak to zase opravdu z přírody se to opravdu špatně sleduje, ale určitě se nám nikdy nestalo, že by jako třeba ty dva kocoury se nám pohádali před fotopastí, ale jednou opravdu k nám přišla fotka právě z veřejností. A ten člověk měl takový štěstí, že skutečně potkal dva kocoury na silnici, jako na okraj silnice. Byla to taková jakoby boční silnice, samozřejmě jako
nějaká lesní asi.
Ale a prostě ty dva kocoury jsme pak identifikovali, že byli sousedy a to byl březen. Takže pravděpodobně jako si nějak jako vyříkali, že tam je to jako ta hranice těch teritorií a že si nějak jako vyříkali, kdo půjde za tu kočkou nebo tak nějak jako.
Ano. Jak mezi sebou třeba, nebo jak přivolávají samice toho samce, jak je to rozlišné? Já jsem říkala, že ten samec spíš štěká. Ta samice má podobný hlasový projev? Těžko
tak,
říct.
No, tak asi jako jo, ale říkám, nemáme jakoby k tomu udělaný žádný extra podrobný výzkum, protože opravdu z volné přírody takovéhle věcí se dají jako špatně získat. Samozřejmě jako dají se to potom jako různý tyhle informace, dá se to pozorovat třeba právě jako ve výbězích nebo ve zoo a takhle. A potom, ale jako je to potom otázka, jestli všechno pak odpovídá jakoby tomu, co se jako jak se to stane ve volné přírodě, protože tamhle potom i ty prostory a všechno je to úplně jinak.
My už jsme se zmínili o tom, že k páření dochází asi tak v březnu.
Ano.
Za jak dlouho přicházejí na svět mláďata?
Tak ta kočka je březí zhruba 70 dnů. A ty koťata právě se narodí potom na přelom, většinou na přelom květen červen, takže tak nějak.
A jak dlouho jsou s matkou?
Koťata jsou s matkou v podstatě do nasledující doby říje, takže do většinou tak do března, do dubna nasledujícího roku. A možná zajímavé je, že právě i proto, tak my když sbíráme data z toho monitoringu, ty data ohodnotíme potom ne na základě kalendárního roku, ale máme takzvaný rysí rok. A to je právě podle toho cyklusu biologického toho rysa. Takže ten náš rysí rok začíná 1. května a skončí 30. dubna následujícího roku, aby jsme právě jakoby ty koťata, který se narodí jako v daném roku a který pak následující rok se osamostatní, počítali jako ty prostě koťata, jenom jakoby v tom období, kdy opravdu jsou. Kdyby jsme to udělali jako podle kalendárního roku, tak se nám v podstatě překrývají ty dvě reprodukce. Takže takhle to děláme a jakože rysy mají vlastní kalendář.
Kolik let se dožívají rysy?
No, to je takhle. V zajetí tak jsou i případy, že tak třeba kolem 20 let, ale v přírodě je to samozřejmě život daleko složitější. A tam pak záleží na tom, kde to zvíře má to svoje teritorium. Žádný zvíře z těch, který monitorujeme dlouhodobě, nežije jenom v národních parcích. Oni, jak mají ty teritoria velký, tak v podstatě jako by se ani nevešli. Takže jako všichni mají část teritoria v parku a část venku, anebo potom jsou úplně venku. Ty, kteří mají část toho teritoria v národních parcích, tak máme několik případů, že třeba se dožili i tak 14 let, což je opravdu docela už
úctyhodný věk.
Ano. Ty, kteří žijou na okraje, tak bohužel se dožívají opravdu daleko nižší věk. Podle fotopastí, tam také už máme, jako i na těch okrajích, tak máme relativně dlouhodobý monitoring a víme, že tak tam ty zvířata třeba 4 roky až třeba 6, ale 6 už je výkon na ty okraje. Problém tam je samozřejmě doprava, tam je intenzivnější doprava než v národních parcích, takže prostě jsou větší problémy, jakože střety s autama, což jsou fatální pro lisa bohužel často. A potom samozřejmě může za to i nelegální lov, což je stále v některých oblastech problém.
Jestli jsou výborní lovci, co všechno loví a jak ten lov vypadá? Jako když kočka číhá na myš?
No, dejme tomu, tak rysy, jak jsou, samozřejmě jsou větší, jak kočky domácí, jsou tak 3x větší, tak jenom pro takhle pro představu, tak ten jako šumavský rysy tak váží tak kolem 20 kila, ty samice jsou menší než samci, ale jako tak víceméně tak ta velikost jenom takhle pro představu. A prostě samozřejmě tím pádem se nedokážou úplně, nebo jako nebylo by to úplně vhodné se živit jenom jako na myši a na malínka ty savci. Takže ta hlavní potrava minimálně na Šumavě, ale v podstatě všude v Evropě, kde ty zvířata soužijou se srnčí zvěře, tak je srnčí zvěř. Potom na Šumavě třeba pozorujeme, že docela jako důležitá úloha ještě dělá jelení zvěř. V tom případě ale jako v podstatě to jsou jenom kolouší a slabší laně. A potom jako právě takový spíš už jako doplňky toho jídelníčku jsou zajíce a nebo potom opravdu i ty menší savce a ty menší ptáky, ale ty jsou třeba důležitější pro tu kočku, kdy má úplně ty malinka ty koťata, protože koťata jsou nemobilní, ona nedokáže se úplně oddálit od toho místa, kde má ty koťata, musí tam často a tím pádem jako na nějakou dobu, třeba na měsíc, tak jako musí lovit všechno, co potřebuje pro sebe a pro ty koťata na malinka ty území oproti tomu velikýho teritoria, co má jako jinak. A to právě tam samozřejmě veškerá zvěř je pak už obezřetná, že prostě ví, že ta kočka tam je a tím pádem už jako opravdu ta kočka potřebuje slovit, co dokáže, takže klidně i ty myši a jako to tak už jsou důležitější. A nebo potom, jak ty koťata se osamostatní a na začátku jsou takový nešikovní a prostě jako potřebují si jako začít sami o sobě postarat, tak pak už jako opravdu i ty menší kořisti můžou být důležitý. Ale jinak jako v podstatě kočka loví, teda ne, rys všeobecně loví, srnčí zvěř převážně. A určitě podobně jako u kočky domácí se plíží jakoby ke kořisti. On jako rys dokáže běžet rychle, ale nedokáže běžet dlouho. Mm-hmm. Takže potřebuje překvapit kořist.
Ano.
A tím pádem jako potřebuje nějaký ukryt, aby se blížil, jako, aniž by byl spatřený a potom prostě jako
vyrazí.
Pár skoků a většinou on má právě jako krátkou čelistí, má silný zuby a prostě silný čelistí jako všeobecně, takže dokáže vyvinout jako docela velkou sílu, když se zakousne a prostě většinou tu kořist buď udusí, anebo u těch menších kořistí tak dokáže i zlomit právě vás a takhle to zabije. Pokud se to nepovede, tak může to zkusit jakoby chvíli tu kořist pronasledovat, ale většinou pak už to nedokáže, protože ta kořist jako když jako právě je jelenům nebo teda jako kolouchům a nebo srnčí zvěře, tak jako se povede utíkat, tak oni potom dokážou prostě být i rychlejší, takže...
Spoustu zajímavých informací. Už jsme v pořadu Máme rádi zvířata slyšeli od zooložky Elizy Beloty a uslyšíme ještě další hned po další písničce. Mým hostem je zooložka Eliza Beloty a naším hlavním tématem je rys ostrovit, krásná kočkovitá šelma, obdivuhodná. Někteří ji milují, protože je právě takhle krásná na pohled a jiní ji zatracují, protože si myslí třeba, že škodí v naší přírodě. Ale podle toho, co jsme před malou chvílí od vás slyšeli, tak bych řekla, že je to šelma velmi užitečná.
Tak z mýho pohledu určitě. Dá se říct takhle, oni jsou různý fámy ohledně rysa a třeba jako jedna z těch fám je to, že rys dokáže úplně vyhubit srnčí zvěř, což není úplně pravda, ale jako takhle. Dá se možná předpokládat, že ta fáma vznikla, když ten rys byl reintrodukovan. Protože v tu chvíli je pravda, že krátkodobě prostě ta zvěř nebyla zvyklá, jako dlouhodobě tady nebyl žádný predátor. Takže tady rys jako samozřejmě původně žil, ale pak byl vyhuben a delší dobu tady vůbec jako nebyli.
Tak to bylo v 19. století, kdy se úplně vytratil z naší přírody.
Ano.
Bylo to právě proto, že vznikly o něm tyhle ty fámy?
Takhle, v minulosti asi to byly různý faktory, to bylo jednak jako s tím, že ty lidi hodně odlesňovali ty krajiny právě, aby tam žili, byli tady jakoby daleko, nebo nejenom tady, ale v celé střední Evropě, daleko silnější tlak prostě na tu krajinu. Také se hodně zredukovaly počty kopytníků, takže prostě rys měl menší možnost jako si prostě najít potravu. A na druhé straně také byl viděn asi jako konkurent a prostě všeobecně ty velké šelmy nebyly moc tolerovaný, takže jako cíl byl opravdu je vyhubit. Tak prostě všechny ty tři faktory tak působily to, že jako mezi právě koncem 19. století a první půlce 20. století, tak ty velké šelmy minimálně ve střední Evropě byly vyhuben totálně úplně v podstatě všude.
Když se rys začal znovu vracet do naší přírody?
No, právě to bylo v víceméně v 70. letí minulého století, tak změnila se legislativa. My lidi jsme se vlastně uvědomili, že ty šelmy, ty velké šelmy prostě hrají důležitou roli v tom ekosystému, právě aby se dodržovala rovnováha. Takže jsme se rozhodli a jako navíc jako jsou takový opravdu jako zajímavý zvířata a krásný, takže jsme se rozhodli, že je chceme do té přírody, že vlastně tam patří. A tam, kde už dávno nebyli, tak nebyla jiná cesta, než je znova tam pustit. Takže v podstatě se brali od, třeba od Karpat, odkud nikdy se nevyhubili. Takže se brali zvířata, které byly zvyklí žít v přírodě a se jenom přesunuli. A znova se vypustili na Šumavě. A samozřejmě tam ta zvěř nebyla zvykla na přítomnosti predátora, takže byla strašně jednoduchá kořist. Tím pádem samozřejmě i ty rysy měly snadnou práci. A třeba měli tendenci to slovit víc než to, co potřebovali. Protože prostě bylo to tak jednodušší, že proč jako by si nedali něco čerstvého. Ale potom samozřejmě už jako postupně ta zvěr se zvykla znova na přítomnosti predátora a teďka už není pro rysa zas tak jednoduchý slovit něco, tak tím pádem, když něco sloví a není rušený, tak on se tam vrátí. A využije to, obzvlášť jako v případě koček s koťatama, tak to úplně využije tu kořist, jako opravdu skonzumuje celou. Až na zažívací trakt a na ty velké kosti to samozřejmě vynechá.
Teď se mluví hodně o tom, že srnčí zvěř, nejenom černá, ale i ta srnčí zvěř je přemnožená. Mně napadá, že rys by byl ideálním přirozeným nepřítelem a že by dokázal vlastně nastolit znovu tu rovnováhu, ale ono to není úplně tak jednoduché, protože samozřejmě rys nedokáže žít všude. V současnosti žije v České republice přibližně 100 rysů na Šumavě, v Beskydech, v Jeseníkách. Jaké prostředí mu nejvíc vyhovuje?
Tak rys v podstatě dá se všeobecnit, jako že rys má rád les, takže jako ideálně nějaký větší lesní komplexy, prostě nějaký větší oblasti lesnatý, ty fragmentovaný už jsou takový pro ně složitější a má rád klid. Takže v podstatě důležitý je, aby prostě byl ten les, aby měl kryt a aby měl aspoň nějaký čas té oblasti, kde přes den si může odpočinout. On je jako zvíře, který je aktivní převážně v noci, nebo respektive pozdě večer a brzo ráno. A přes den většinou spí, takže prostě potřebuje nějaký místa, většinou jsou takový ty třeba skalnatý svahy a nebo takový hustý mlaziny, kde ví, že lidi moc nelezou, tak tím pádem si to vybere právě na odpočinek a na denní odpočinek potřebuje mít nějaký klidný místo, kde nebude rušený.
Odpočívá třeba také v koruně stromů?
To moc pozorovaný nemáme, akorát třeba se stalo pár let zpátky jedný kolegyně, že koťátko potkala, jakože, že vyšplhal na strom, ale jako tam těžko říct, jestli tak spíš nevyšplhal k tím, že spatřil kolegyni a chtěl se nějak jakoby zachránit, nebo samozřejmě kolegyně nechtěla mu nic udělat, ale jako...
Ano, prostě utíkal.
No, asi spíš. Přední. No. A jinak jenom tak upřesním jako k těm počtům, že my to většina se snažíme počítat ne na úrovni státu, ale na úrovni populace, protože právě, že v České republice žijou dvě populace rysa, akorát jako, že ani jedna není jenom v České republice. Ty jedny, který se věnujeme hlavně my, tak to je ta česko-bavorsko-rakouská rysí populace, nebo šumavská, když to se bavíme takhle nějak lidský. A to je právě ta největší, která, jako teda největší, která má největší čas jako v České republice. A tam jako počítáme s tím, že tam žijou tak jako zhruba, když dáme dohromady opravdu ty data i se sousedícíma zemíma, tak v rámci toho projektu jsme spočítali, že to vychází tak zhruba na ty 110 nezávislých jedinců. Nepočítáme koťata, protože ty se jako ty počty se změní v průběhu roku. A jo, takže jako no.
Nám už se tady v průběhu toho našeho povídání dostávají takové ty informace, které se týkají právě projektu 3 Links, což je mapování a monitoring rysů. Právě tomu se nejvíc věnujete. Pojďme si ho ještě trochu přiblížit. Jakým způsobem vlastně monitorujete rysy?
Tak takhle, na Šumavě se rysy monitorují dlouhodobě a i samozřejmě mimo projektech. Na začátku to bylo takový, už jako v podstatě od těch 80. let, jak ty rysy byly reintrodukovaný, tak se sbírali data o přítomnosti, takže všeobecně prostě veškeré informace i od veřejnosti uložíme. Ideálně by byly zdokumentovaný, když je fotka k tomu, tak je to samozřejmě pro nás lepší, ale jako i když ne, tak všechno uložíme. A z toho je taková databáze. Potom přibyla telemetrie, to znamená, že prostě ty zvířata, některý jedinci byli chycený a bylo jim dáno obojek, který vysílal signál. A na základě toho se prostě sledovalo, co dělají, právě kolik toho uloví a prostě jak normálně, co potřebují k životu.
Ty obojky, jak to funguje? Vy musíte rysa chytit, samozřejmě, že to asi musí jít přes uspávací nějakou injekci, jo. Nebo jak se mu dostane na krk?
Tak bylo to takhle, že právě i na základě toho sběru dat jako z minulosti, takže právě i veškerý ty pozorování, stopy a takhle, tak se vědělo víceméně, který chodníčky ty rysy potřebují, teda používají nejčastěji a právě, že u těch chodníčků spíš se chytalo, obzvlášť jako v době říje, když právě ty kocoury, obzvlášť a ty kočky taky, tak měly trošku jiný myšlenky, dávali menší pozor. A
byli
tím pádem,
méně obezřetní.
No. Takže to se povedlo chytat. A pak se musel uspávat a právě nasadit obojek. Samozřejmě také jsme vyfotili, aby právě ty fleky byly pak poznatelné, i když ten obojek spadne, protože ty obojky byly udělány tak, aby oni vydrží tak zhruba rok a půl ty baterky v tom obojku, aby právě pak nebylo příliš těžký pro to zvíře, tak samozřejmě, aby to neobtěžovalo. A tím pádem jako potom, aby tomu zvířeti spadlo, aby neměl to jako do života v podstatě na sobě. I když tím mu to za stolik nevadí, ale to by bylo zbytečný. Takže takhle jsme to dělali pomocí telemetrie a potom jako prostě to zvíře se probere, tak jako je pravda, že asi ještě pár hodin je trošku jako takový zpomalený, ale jinak potom je jako normálně začne fungovat, jako v podstatě už za pár dnů, tak jsme zaregistrovali první kořisty a takhle, takže začne fungovat znova úplně normálně a my ho na dálku sledujeme.
A to je pomocí vysílačky, jakým způsobem vlastně ty obojky fungují?
Takhle, ty obojky na začátku měly jenom takzvanou rádio část, to je v podstatě jako vysílala jako rádio, měli jsme frekvenci, každý zvíře měl svoje jakoby frekvenci a my jsme měli přijímačku a anténu a na základě toho jsme prostě hledali signál a jako pak je to taková takzvaná metodika triangulace, že se prostě musí hledat jakoby směr, odkud jde ten nejsilnější signál, dělá se to z více místa a jako pak na mapě se vytvoří takový puntík nebo trojuhelník, něco.
Ano.
A tamhle právě je ta pozice. To je strašně časově náročný a ne až tak úplně extra přesný, i přesto, jakože ty lidi pak jakoby získají z toho zkušenosti a jsou přesnější.
A právě proto asi přišli později fotopasti.
No takhle, ještě krok mezi bylo právě, že přišli GPS obojky a ty prostě fungovaly přes satelit, takže prostě nám pak ty pozice chodily přes mail, takže my jsme normálně chodili do kanceláře a ráno jsme se podívali, který rys posílal e-mail, takže to bylo také dobrý. Samozřejmě pak se muselo do terénu, ale jako ty obojky furt dávali strašně moc detailní informace, což je super pro nás, jako aby jsme věděli, co ty rysy potřebujou, ale zase a jako s tím, že se to muselo chytat, tak jsme nemohli mít podchycenou celou populaci. Takže aby jsme měli informace na základě nebo na úrovni celé populace, tak jsme prostě přecházeli na ty fotopasti, které naopak jako jsou takový úplně neinvazivní způsob, nemusíme je chytat, nemusíme je rušit, akorát když projdou, jako musíme samozřejmě najít správné místo, aby prostě byla pravděpodobnost, že tam ten rys projde. Když projde, je vyfocen, maximálně jako někdy se mohlo stát, jako že jako prostě, že na něj bleskne úplně, takže jako může nějak jako být překvapen, ale jako v podstatě ani úplně ne. Jako podle fotek nevypadá, že by jim to zase tak vadilo. Ale tak třeba právě pak na místa, kde se zdržujou, tak se snažíme použít takový ty infračervený blesky, aby vůbec jako na nich neblesklo, nějak jako vůbec nerušilo.
Já už jsem zmínila, že na internetu jsem viděla rysa Miloše, který byl v Říji. Jestli pak máte pojmenované rysy, které mapujete, které monitorujete?
Samozřejmě. Takhle, jako podle vzhledu kocour a kočka se moc nedají poznat, pokud nám neucházou zádek. Takže aby ten rys dostal jméno, jako každý rys, který je identifikovaný, dostane kód. A potom, aby dostal jméno, tak potřebujeme vědět, jako jestli to je teda kocour nebo kočka. I potom to jméno dostane, protože jednak jako ty kódy jsou takový prostě suchý čísla. Takže i pro jako samozřejmě i pro tu veřejnost jako je lepší, když to zvíře má jméno, ale i pro nás, protože my v podstatě k tomu zvířeti máme jako už, když ho sledujeme delší dobu, tak máme vztah doslova.
Jak se jmenují rysy na Šumavě?
Máme jich několik, tak moje oblíbená rysice, která byla obojkovaná a teď ji furt sledujeme pomocí fotopasti, tak je rysice Matilda, ale jsou různý a právě, že jako to většinou i tak ty obojkovaný, ne, ty obojkovaný jsme jmenovali podle kalendáře, tak jako aby to bylo neutrální, ale teďka to necháme právě pojmenovat i třeba jako lidem, který prvně vyfotili nebo takhle, takže máme různý jména jako úplně.
Tak to je taková nabídka veřejnosti, monitorujte, dívejte se okolo sebe, když uvidíte rysa, foťte ho, samozřejmě nevyplašte ho a nechte ho žít a nechte ho jít, ale pak mu můžou dát návštěvníci Šumavy, kteří ho takhle vyfotografují a zjistí jeho přítomnost i jméno.
Jo, takhle. Dá se říct, že nejspíš jako to, že by opravdu došlo k tomu, že rysa potkáme takhle zblízka, aby to a ještě stihneme vytáhnout foťák a ho vyfotit, tak je skoro nemožný. Ale jako spíš se stává, že místní lidi v různých částech jako toho areálu, on jako ten rys je rozšířený v podstatě od Českého lesa do Novohrádek, včetně Rakousko-Bavorsko, tak a v Rakousku tak v podstatě až do Lince, takže jako, nebo až k Dunaji, takže je to velký areál a spousta lidí v dnešní době má svoje fotopasti, jakože my máme ty naše ve spolupráci se 6 organizacemi, se 12 organizacemi, ale jakoby v této oblasti, tak se 7 organizacemi, včetně nějakých dobrovolníků, máme síť fotopastí úplně jako v celý od Českého lesa do Novohrádek. A si data vyměňujeme, ale právě, že je získáme také s tím, že spousta lidí má svoje fotopastí, mají je někde a občas se stává, že jako něco vyfotí. Někdy jsou to právě třeba levnější fotopasti, které dělají méně kvalitní fotky a to pak nejde poznat to zvíře, ale pro nás je také důležitá informace, obzvláště z těch okrajů. Prostě fotka rysa je tvrdý důkaz, že tam ten rys byl, takže to pro nás je určitě důležitý.
My jsme zmínili Matildu, ale ještě jsem neslyšela další jména, jak se jmenují kocouři.
Kocoura, třeba místní kocour, jako který má převážnou část teritoria v parku, zase nejenom, je třeba Julien. Mm-hmm. A nebo potom máme Ludvu.
Ano.
No a no, tak měli jsme Stirada, který pravděpodobně jako i několikrát s tou Matildou jako se nějak dali dohromady. Ale teďka právě, že od prosince Stirada už vůbec nefotíme, takže nevíme, co je s ním a jako byl tak asi 10 starý, takže nebo 9 nebo 10, ještě nevíme to úplně přesně, jako kotě jsme ho neměli, takže jako nevíme, ale jako objevil se jako mladý, takže pravděpodobně tak nějak 9-10.
Ztrácí rysy plachost, objevují se třeba u lidských obydlí?
To bych neřekla takhle. Určitě není to pravidlo, není to jako věc, která by se stala často. Spíš jako to, co jsme měli pozorování, jakože spíš třeba sirotci, takže jako mladý rysy, který přišli o matce, nevíme jak, ale prostě evidentně jako byli ještě jako koťata, ale pohybovali se sami. A právě nebyli schopni se o sobě postarat, takže už jako pomalu umírali hlady. A tyhle z těch zvířata tak jako pak začaly třeba jako být pozorovaní jako víc blíž k lidem, protože tam nepravděpodobně třeba dohledali jako nějakou mršinu třeba u silnice a nebo takhle a se z toho živili nebo se snažili se živit. Ale samozřejmě potom ty zvířata jsme se i snažili chytnout a prostě jako nějak zjistit, co jim je. Většinou byli právě i zraněni a většinou z nich jako právě už opravdu byli na hranici přežití a prostě zemřeli. Takže bohužel to je taková problematika, že ty sirotci tak jako záleží na tom, kdy přijdou o matce. Kdyby to bylo v únoru, tak už třeba to dávají, ale když to je v sezóně, v létě nebo takhle, nebo na podzim, tak to většinou prostě ty zvířata nepřežijou. A právě tyhle ty zvířata se stává, že se blíží jakoby k, nikdy ne k městům, ale jako, že třeba tak nějaký ty samoty nebo menší vesnice na okraje.
Co považujete za největší úspěch projektu Trilinks?
No, projekt Trilinks je to vlastně strašně jako pro, z mýho hlediska jako krok dopředu s tím, že takhle, jsme tam 12 organizací ze 6 zemí a zabýváme se ochranu a managementu 3 malých rysích populací, které jsou jako všichni podobný, mají všichni podobnou historii, prostě jsou na místech ve střední Evropě, kde byli vyhubení, pak byli reintrodukovaní, šířili se trošku, ale problém je furt, že jsou izolovaní, jsou malé populace izolovaní, není jich jakoby zas tolik tam a tam prostě může hrát jako potom roli ta inbrední deprese, prostě, že ta genetika, jako jak prostě oni jsou furt příbuzní mezi sebou, se reprodukují, tak prostě je potřeba nějaký genetický tok. Důležitý je pro ty populace, aby se propojili. Aspoň stačí jednou za čas, opravdu třeba i jednou za 5-6 let, aby jedno zvíře prošel a už ta populace je v pohodě. Ale to je důležitý, aby prostě něco takového se umožnilo a zatím vypadá, že to spíš se neděje. A na základě toho projektu, tak jako ta hlavní z těch 3 populace, kterou nejvíc monitorujeme, je právě ta naše. A v rámci toho projektu se nám opravdu povedlo jako etablovat a prostě nějak jakoby posunout dopředu ta spolupráce, která jakoby dobrovolně byla i předtím, ale teďka opravdu jakoby úzce spolupracujeme všechny ty organizace, které monitorují rysa v této oblasti. Data dáme dohromady a se snažíme opravdu koordinovat všechno. Ještě do toho se snažíme také zapojit do toho, nebo prostě lépe komunikovat, to znamená výměna informace, nejenom, že my podáme, ale že i získáme důležité informace od místních lesních správ a místních mysliveckých spolků, který mají jako na tu místní úrovni, tak prostě super informace, které pro nás jsou důležité.
Tak já vám na závěr našeho dnešního pořadu přeji hodně podobných úspěchů, aby se dařilo vám ve vaší práci, ale také rysům v naší přírodě. To je z dnešního pořadu Máme rádi zvířata vše. Děkuji zooložce Elize Beloty za návštěvu a milé povídání o rysovi Ostrovidovi a ještě vás pozvu na další zvířecí půlhodinku. Martin Hlaváček vám příští čtvrtek nabídne další povídání o skvělém rybníkářském díle Štěpánka Netolického. Od odborníka výživáře uslyšíte, jestli je vhodné střídat krmivo pro naše psy a kočky a hostem Martina bude držitel několika světových rekordů co do velikosti ulovených sladkovodních ryb, Jakub Wagner. Mějte se krásně, brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice se těší Jitka Cibulová-Vokatá. Naslyšenou.
Naschledanou.